Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă. La microfon, Deana Răileanu. Replici tăioase între liderii lumii în prima zi a summitului NATO de la Bruxelles. Președintele american Donald Trump afirmă că în acest moment Germania este captivă a Moscovei din cauza dependenței sale energetice de Rusia.
Ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass
Kanțelara Angela Merkel a replicat că are experiența de a fi trăit într-o țară controlată de fosta Uniune Sovietică, iată de ce apreciază că astăzi Germania reunificată poate să ia decizii independente. Și rubrica Cultură și politică astăzi despre o faimoasă violoncelistă și supraviețuitoare a Holocaustului, care își evocă viața într-un concert la Londra. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova va fi menționată alături de Ucraina și Georgia în declarația finală a summitului de două zile NATO, summit care a început astăzi la Bruxelles. Într-un capitol separat dedicat acestor trei state, NATO își reiterează suportul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și cheamă Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul ei, precum și să se angajeze constructiv în procesul de reglementare a conflictului separatist. Suntem determinați să sprijinim reformele democratice în Republica Moldova și eforturile ei de sporire a capacității de apărare se mai arată în textul declarației ce va fi adoptat la finalul reuniunii joi, relatează corespondenta Europei Libere la Bruxelles. Spre deosebire de Georgia și Ucraina, Republica Moldova nu a fost invitată să asiste la actualul summit NATO. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Ministerul Apărării de la Chișinău a explicat că summitul nu discută teme ce ar viza direct Republica Moldova, iar Georgia și Ucraina au fost invitate pentru că sunt state care, spre deosebire de Republica Moldova, își doresc să adere la NATO. Potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, dacă duminică ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la NATO, 21,9% ar vota pentru, dar 61,2% împotrivă. Sondajul dat astăzi publicității a fost realizat în perioada 27 iunie-7 iulie și a fost finanțat de adunarea interparlamentară a CSI. Președintele american Donald Trump a cerut aliaților NATO să-și mărească la 4% din PIB bugetul apărării, dublu față de ținta financiară existentă, și anume 2% din PIB. Înainte de primele discuții din cadrul summitului NATO de la Bruxelles, Trump criticase din nou aliații europeni, în special Germania, pentru faptul că nu ar cheltui suficient pentru securitatea colectivă, lăsând Statele Unite să suporte cea mai mare parte a cheltuielilor. În replică la noua propunere a președintelui american, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că, pentru moment, țările membre trebuie să se concentreze pe ținta de 2% din produsul intern brut, țintă pe care suntem pe care să o atingem, a precizat Stoltenberg, citat de BBC. Din 29 de țări membre, în acest moment numai 5 au un buget militar de 2% sau mai mult din produsul intern brut, și anume Statele Unite, Grecia, Estonia, Marea Britanie și Letonia. Polonia și Franța vor atinge acest nivel de 2% la sfârșitul anului.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Așadar, la Bruxelles a început astăzi summitul Alianței Nord-Atlantice cu un schimb de replici tăioase între liderii lumii. Președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa aliaților occidentali care, potrivit liderului de la Casa Albă, nu ar contribui suficient la apărarea comună. De asemenea, înaintea unei întâlniri cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, Trump a criticat mai ales Germania din cauza aprovizionării cu energie din Federația Rusă.
So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries.
Apărăm Germania, apărăm Franța, apărăm atâtea țări și ele fac gazoducte cu Rusia și plătesc Rusiei miliarde și miliarde, a fost remarca președintelui Statelor Unite. Cum au răspuns liderii occidentali acestor critici? Liliana Barbăroșie este la Bruxelles la summitul NATO și relatează.
Importantă reuniune pentru consolidarea posturii defensive a NATO, dar și pentru o nouă proiecție a securității la Marea Neagră, a fost afectată negativ de atacul virulent din ajun al președintelui american la adresa Berlinului, atac prin care capul de afiș a fost ocupat din nou de incomodul subiect al împărțirii cheltuielilor militare. În loc să se pună accent pe întărirea continuă a posturii NATO de apărare și descurajare de sporirea capacității alianței în proiectarea stabilității în vecinătatea sa, energiile s-au concentrat, așa cum s-a întâmplat și marți, cu o zi înainte de summit, pe pretențiile președintelui american la adresa aliaților europeni, în primul rând a Germaniei, de zgârcenie atunci când vine vorba de alocarea bugetelor militare. Germania ar fi prizoniera Rusiei, deoarece cumpără de la Moscova o mare parte din energia sa, a afirmat Donald Trump într-o declarație făcută înaintea deschiderii summitului. Germania îmbogățește Rusia, plătește miliarde de dolari Rusiei pentru aprovizionările cu energie și noi trebuie să plătim pentru a opera de Rusia. Cum să explici asta? Nu e corect, a mai spus liderul de la Casa Albă. Suntem capabili să avem o politică independentă și să luăm decizii de sine stătător, a ripostat cancelara germană Angela Merkel. Criticile alichiatului de peste ocean au fost totuși motivul unei întâlniri neprogramate ce a avut loc, așa cum a confirmat o purtătoare de cuvânt de la Casa Albă, înaintea reuniunii între Angela Merkel și Donald Trump. Doar câțiva ani în urmă aveam o tendință de reducere a bugetelor. Acum cheltuim mult mai mult și mult mai bine. Și astăzi vom confirma hotărârea noastră de a cheltui mai mult, a încercat și secretarul general al alianței Jens Stoltenberg să apere poziția aliaților. Doar pe timpul președinției Trump, NATO și-a sporit bugetul cu 40%. Este un alt argument al aliaților europeni în fața criticilor președintelui american. De la 3, numărul statelor ce vor atinge ținta de 2% din PIB pentru armată va ajunge la 8. Până în 2024, cheltuielile militare vor fi suplimentate cu peste 266 de miliarde de euro, nu obosește să spună secretarul general al alianței. Cât despre subiectul energetic invocat de conducătorul celei mai puternice armate din lume în raport cu Germania, șeful NATO a spus că e și acesta un subiect important al securității, dar el nu ține de competențele NATO. Astfel, este clar că aceasta e tema principală a reuniunii, se va vorbi mai ales despre bani, căci Statele Unite nu doar că alocă procentual mai mult decât orice alt alichiat, dar și acoperă în jur de 70% din cheltuielile alianței, ceea ce președintelui american îi se pare incorect în condițiile în care crede că state europene bogate, precum e Germania, ar putea fără probleme să-și sporească și ele contribuția. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În ajunul summitului NATO, mai mulți diplomați americani și-au exprimat îngrijorarea față de criticile adresate de Donald Trump țărilor aliate. Fostul secretar de stat al SUA, Madeleine Albright, și alți ex-miniștri de externe din lume au făcut un apel la președintele Trump în care au cerut să redreseze raporturile cu aliații occidentale ai Statelor Unite și au numit o eroare gravă ignorarea pericolului reprezentat de Federația Rusă și Vladimir Putin. Detalii despre apelul diplomaților americani are corespondent Respondentul Europei Libere de la Washington, Valeriu Sela.
Într-o scrisoare adresată președintelui Statelor Unite, foști diplomați îl și elogiază pe Trump, arătând că are meritul de a atrage atenția aliaților NATO cu privire la importanța majorării cheltuielilor lor de apărare. Fostele oficialități din țări, între care Marea Britanie, Noua Zeelandă și România, prin vocea fostului ministru de externe Mircea Joană, au ținut să-i comunice președintele Trump că se manifestă o stare de neliniște în Alianța Nord-Atlantică, cu privire la persoana sa, în condițiile în care încearcă să umilească aliații americi în timp ce are doar cuvinte de laudă pentru Vladimir Putin. Atmosfera în Europa este, citez, teamă și confuzie, a spus fostul secretar de stat Madeleine Albright, adăugând, citez din nou, a trecut multă, multă vreme de când am observat un asemenea grad de îngrijorare. Lumea încearcă să înțeleagă unde se poziționează America. Îngrijorarea a crescut pe fondul comportamentului președintelui Trump la cel mai recent summit G7, unde a criticat în termeni duri lideri din Germania și Canada. Apoi a urmat summitul cu dictatorul nord-corean Kim Jong-un, la care s-a referit în termeni elogioși. Albright crede că pe acest fond, surpriza ar fi ca Trump să fie amabil și să coopereze cu aliații la summitul NATO. Albright și foști omologi, cum sunt David Miliband din Marea Britanie sau Joschka Fischer din Germania, încearcă în scrisoare să prezinte o poziție echilibrată, arătând că Donald Trump pune mai multă presiune în chestiunea finanțării apărării comune, o temă care a mai fost menționată și de predecesorii săi. Ei explică că acum aliații NATO cheltuiesc mai mult, circa jumătate plănuind să atingă procentul cerut de Statele Unite. Trump crede însă că europenii pot face mai mult și mai repede. Mesajele președintelui cu privire la NATO au fost contradictorii din campanie și până acum. În unele declarații, Trump elogiază alianța. În altele a spus că e depășită și în altele a pus la îndoială principiul apărării colective. Albright susține că liderii europeni nu înțeleg ce intenția de Trump. Scrisoarea menționează că cooperarea cu Rusia este utilă în anumite dosare internaționale, doar că, citez, cooperarea cu Rusia trebuie să urmărească obiective strategice, nu este un scop în sine, amintind că sunt cunoscute eforturile lui Putin de a slăbi influența americană și a diviza alianțele occidentale. Autorii arată că accepta agresiunea rusă în Crimea și estul Ucrainei ar fi o gravă eroare care, citez, invită la alte acte de agresiune și instabilitate. Despre întâlnirea Trump-Putin, Albright a declarat că președintele american trebuie să aibă mare grijă pentru că are de-a face cu, citez, un fost ofițer KGB care și-a jucat foarte bine cărțile slabe pe care le-a primit de la preluarea puterii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Recent la Kiev s-a desfășurat o conferință organizată de OSCE pe subiectul situației din mass media și propagandei. La întrunire a participat și corespondenta Europei Libere, Lina Greu. Ea a stat de vorbă cu expertul ucrainean în domeniul mass media, Roman Shutov, consilier strategic în cadrul Centrului Baltic pentru Excelență în mass media, care, între altele, s-a referit la lecțiile pe care le-a învățat Ucraina, țară unde posturile de televiziune rusă sunt interzise.
По-первых, это будет заблуждением считать, что российская пропаганда пришла в Украину в 14 году. Россия доминировала в украинском.
În primul rând, este o greșeală să se consideră că propaganda rusă a venit în Ucraina în 2014. Rusia a dominat spațiul informațional ucrainean cu mult timp înainte de anul 2014. Aveam un procent foarte mare de produs TV, de presă, de cărți care se vendeau în Ucraina și care erau rusești, dar pot spune cu certitudine că cel puțin un rezultat pozitiv al acestor măsuri restrictive există. Este vorba despre dezvoltarea producției de televiziune și a celei cinematografice ucrainene. Când Ucraina a interzis proiectarea marii majorități a filmelor rusești și retransmiterea posturilor rusești de televiziune, difuzorii noștri au rămas fără conținut. Și industria noastră a început să investească bani mari în dezvoltarea conținutului cinematografic local. Și acum avem, într-adevăr, filme ucrainene în cinematografe, avem seriale ucrainene la televizor și oamenii se uită la asta și nu la propaganda rusească. Da, acesta a fost un rezultat pozitiv, cumva neașteptat, al unor decizii strategice lipsite de perspicacitate.
Care ar fi măsurile cu adevărat eficiente pe care să le întreprindă autoritățile moldovene pentru a combate cu adevărat propaganda?
Nu, для начала должны иметь искреннюю политическую волю это делать.
Pentru început, autoritățile trebuie să aibă o voință politică sinceră să facă acest lucru, pentru că, da, în ultimul timp, Republica Moldova adoptă decizii importante în direcția limitării influenței propagandei ruse, dar aici e mai degrabă situația în care se fac un pas înainte și altul înapoi. Așa că, pentru început, trebuie să fie voință politică sinceră și să se facă pași consecvenți pentru limitarea influenței rusești.
Deci nu vi s-a creat impresia că aceste intenții sunt cu adevărat sincere?
Deocamdată, din păcate, nu. Poate că eu nu sunt suficient de bine informat, dar din ceea ce știu, mi se pare că aici poate fi un joc pe două fronturi. Eu cred că cel mai important și eficient ce ar putea face Republica Moldova, în afară de interdicția de a redifuza posturile rusești de televiziune, ar fi să crească volumele de producție națională, să finanțeze editarea de cărți, producția de filme, să susțină presa din Republica Moldova pentru a crea o masă critică de produs informațional pe care cetățenii să-l consume. Conștientizarea acestui fapt și adoptarea unei strategii clare despre cum să fie oprită această dominare rusească asupra câmpului informațional, cum să fie asigurată o dezvoltare a produsului informațional autohton, la asta ar trebui să se gândească acum fiecare țară din Europa.
A fost expertul ucrainean în domeniul mass media, Roman Shutov, consilier strategic în cadrul Centrului Baltic pentru Excelență în Mass Media, intervievat de Lina Greu. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău a fost dat astăzi publicității un proaspăt sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova, care constată că 3/4 dintre cetățenii moldoveni cred că țara merge într-o direcție greșită. Numărul nemulțumiților a crescut ușor în ultima jumătate de an, iar marea majoritate a respondenților cred că reformele guvernului sunt mai curând ineficiente. Cele mai importante concluzii ale sondajului sunt rezumate de Ala Ceapai.
Reformele economice operate de guvern au cele mai joase aprecieri, iar nemulțumirile cele mai mari le generează reforma sistemului de pensii și cea din sistemul bancar. Urmează reforma justiției și combaterea corupției. Este văzută mai curând negativ și reforma structurală a guvernului. Numărul celor nemulțumiți de evoluția generală este în creștere față de începutul anului și ajunge la aproape 73%. Nivelul scăzut de viață, sărăcia și corupția rămân în topul îngrijorărilor. La întrebarea dacă guvernul condus de Pavel Filip poate să schimbe lucrurile în bine, numărul scepticilor îl depășește pe cel al optimiștilor, raportul fiind următorul: 46% răspund afirmativ față de 53% care pun la îndoială capacitatea executivului de a îmbunătăți starea de lucruri. Fiecare al doilea respondent crede că reformele promovate de guvern nu contribuie la dezvoltarea democrației. De altă parte, sondajul sugerează o creștere a popularității personale a premierului Pavel Filip. La capitolul încredere, Filip este depășit doar de șeful statului Igor Dodon, ce-i drept cu un decalaj important. Respondenții care spun că au încredere în șeful statului constituie aproape 27%, față de cota de 7,5% de simpatizanți ce revine premierului. Iată cum explică creșterea încrederii în premierul Pavel Filip, președintele Asociației Demografilor și Sociologilor, care a realizat sondajul, Victor Mocanu.
Toți spun că Pavel Filip, cu echipa lui, se străduie să implementeze reforme nepopulare.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul consideră însă că e un paradox faptul că încrederea în premier sporește pe fondalul unei nemulțumiri generale față de reformele guvernului.
Probabil sunt apreciate acțiunile politicianului Pavel Filip cumva în afara cabinetului de ministri, dacă găsim o explicație cumva logică. În rest, vă spun, cumva pentru mine rămâne un paradox.
Sondajul mai constată o creștere a popularității liderului partidului Platforma DA, Andrei Năstase, în timp ce ratingul liderii PAS, Maia Sandu, care anterior îl depășea pe cel al lui Năstase, scade vizibil. La capitolul încredere, Năstase se poziționează după Dodon și Filip. Încrederea în Andrei Năstase ar fi, potrivit sondajului, de 3 ori mai mare decât în Maia Sandu. Victor Mocanu explică în felul următor aceste tendințe.
Andrei Năstase este apreciat și a crescut ratingul lor datorită faptului că el a candidat la funcția de primar general în municipiul Chișinău. Mandatul lui nu a fost validat, este perceput ca liderul mișcării de opoziție.
Analistul Ion Tăbârță tratează cu rezerve aceste date.
Da, era serios după aceste evenimente, Andrei Năstase fiind în prim plan, ratingul lui să crească. Însă mie îmi vine greu să cred că această creștere a lui a fost făcută pe seama scăderii atât de drastice a lui Maia Sandu. Mai degrabă sunt niște rezultate care încearcă să provoace anumite discordii între cei doi.
Ion Tăbârță mai spune că rezultatele sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor trezesc suspiciuni, inclusiv pentru că în campania locală din Chișinău, această asociație a publicat 2 sondaje în care independenta Silvia Radu era cotată cu șanse mult mai mari decât liderul PPDA Andrei Năstase, cel care în realitate a câștigat scrutinul din capitală. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii ani, Uniunea Europeană se află în topul partenerilor occidentale ai Republicii Moldova, care au oferit asistență guvernului de la Chișinău. Scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă în comentariul său săptămânal de ce, în pofida dărnicii occidentalilor, Republica Moldova s-a fundat în sărăcie.
Guvernanții moldoveni s-au supărat pe Uniunea Europeană.
Principalele voci ale Partidului Democrat acuză Parlamentul European de atitudine politică partizană în rezoluția pe care a votat-o pe 5 iulie, ca urmare a invalidării alegerilor pentru primăria Chișinăului. Rezoluția face un adevărat rechizitoriu actualei puteri de la Chișinău, menționând, între altele, concentrarea puterii politice și economice în mâinile unui grup restrâns de persoane, deteriorarea statului de drept, a standardelor democratice și a respectării drepturilor omului, corupția sistemică, lipsa unei anchete oneste privind frauda bancară din 2014, subordonarea sistemului judiciar, amestecul acestuia în procesele electorale, justiția selectivă folosită ca instrument de presiune asupra opozanților politici, schimbarea legii electorale prin ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale altor structuri occidentale, pluralismul limitat al mijloacelor de informare în masă. În consecință, Parlamentul European solicită Comisiei Europene suspendarea asistenței macrofinanciare și a fondurilor destinate susținerii bugetului Republicii Moldova. Reacțiile guvernării față de reproșurile europarlamentarilor au variat de la răbufnire isterică spre lamentație unctuoasă. Andrean Candu, președintele Parlamentului, citez: cetățenii trebuie să știe că cei doi lideri ai opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, au insistat pe lângă deputații europeni să fie votată o asemenea rezoluție. În ziua votului, aceștia stăteau în sală și probabil se bucurau foarte mult că guvernarea este pedepsită. După aceste acțiuni, acești indivizi nu merită să ajungă vreodată să guverneze țara. Citat încheiat. Dar cine vorbește? Pentru a da momentului un plus de emotivitate, și coordonatorul Plahotniuc a invocat atâta oară curajul guvernării de a nu fi intervenit în actul de justiție. Deci or fi oare convinși de contrariu partenerii europeni? Și pericolul scăderii dramatice a încrederii cetățenilor moldoveni în Uniunea Europeană din cauza nedreptei rezoluției de la Strasburg. Iar premierul Filip a spus că banii prevăzuți de asistența macrofinanciară blocată de Parlamentul European trebuiau să asigure alimentația copiilor în grădinițe și să sporească veniturile profesorilor. Liderii opoziției antioligarhice, dar și analiștii financiari, au destrămat deja această plasă de minciuni. Banii de la Bruxelles nu au o destinație concretă, ci vin să acopere niște necesități suplimentare pe care le identifică guvernul de la Chișinău. Sectoare sensibile, cum sunt alimentația copiilor din grădinițe, remunerarea cadrelor didactice sau pensiile și cheltuielile pentru sănătate, sunt asigurate prioritar din resurse interne, din veniturile colectate la buget din taxe și impozite. Nu sunt lăsate pe seama unor ipotetice fonduri din străinătate. Din 2009-2010 încoace, Republica Moldova se putea plânge de orice, numai nu de zgârcenia, de insensibilitatea finanțatorilor externi. Dimpotrivă, aceștia ne-au oferit o asistență generoasă. Problema este ce a făcut Chișinăul cu acești bani. De ce, în pofida dărniciei occidentalelor, Moldova s-a afundat în sărăcie, corupție și, iată, într-un arbitrar instituțional care o așează alături de țările din lumea a treia? Se știe de când lumea, cel ce oferă bani, pune condiții. Încheie cu beneficiarul un contract, un acord de conduită onestă, pe care ultimul trebuie să-l respecte dacă vrea să păstreze relația. Guvernarea de la Chișinău, identificată în ultimii 3 ani cu Partidul Democrat, a crezut că poate încălca aceste angajamente sub acoperirea unei suveranități și demnități naționale pe care și le descoperă în raport cu Europa de fiecare dată când se pregătește să comită, cum se spune în popor, o nouă pagoste. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Printre evenimentele culturale semnificative ale acestei săptămâni, duminică la Londra, în cadrul festivalului Pride, dedicat sărbătoririi, s-a subliniat diferențelor și diversității. O foarte cunoscută violoncelistă și supraviețuitoare a Holocaustului, Anita Lascar-Walfish, a fost invitată la Wigmore Hall, celebră sală londoneză de concerte, pentru o manifestare specială. În cadrul unui concert de muzică de cameră, ea a pronunțat de data aceasta în limba engleză un discurs și reflexii pe care le-a ținut în ianuarie cu ocazia Zilei Memoriale a Holocaustului, ca invitată specială în Bundestag, Parlamentul Germaniei. În fața unei săli pline, organizatorul manifestării declara în deschiderea concertului:
As a non-Jewish leader working in the arts here in London, I feel it's imperative to speak out when antisemitism and racism and extreme views are on the rise, and that we give a public platform to the truth and to the compelling story of Holocaust survivors.
În calitatea mea de lider neevreu, activând pentru artă aici în Londra, am considerat că este imperativ să vorbim cu glas tare atunci când antisemitismul, rasismul și vederile extremiste sunt în ascensiune și să dăm o platformă publică pentru adevăr și istoriei fascinante oferite de supraviețuitorii Holocaustului. Manifestarea de la Londra coincide întâmplător cu anunțul public al rezultatelor unei anchete efectuate în Statele Unite de către organizația Claims Conference. Studiul amintit a constatat că aproape o treime din toți americanii refuză să creadă în cifrele oficiale ale victimelor, considerându-le mult exagerate, și că, în timp ce numărul lagărelor de concentrare și al ghetourilor s-a ridicat la peste 40.000, aproape jumătate din americani, 45%, nu pot cita fie și numele unuia singur. Pe de altă parte, semn încurajator, 9 din 10 respondenți, 93%, opinează că toți cei supuși școlarizării ar trebui să învețe despre Holocaust. Anita Lasker-Wolfish și insista și ea în preambulul conferinței de la Wigmore Hall, la Londra, spunând că prezența ei în Bundestagul german a avut o miză mai mare decât istoria vieții ei pe care a evocat-o. Și aceasta deoarece, o citez, un partid de extremă dreaptă și primejdios este parte acum a guvernării politice în Germania. O aluzie evidentă la fracțiunea parlamentară AfD. Parcursul vieții și destinul Anitei Lasker-Wolfish merită cunoscut, iar cuvântarea ei poate fi citită astăzi și în limba engleză, afișată pe site-ul Parlamentului German. O familie de naționalitate germană, cu 3 copii, fiicele unui avocat și al unei talentate violoniste, toate educate muzical, trăind într-o normalitate ce avea să fie distrusă brusc printr-o, citez, excludere radicală, cum o numește ea. Pretutindeni erau inscripții: evrei nu sunt primiți, nu ni se mai permitea să folosim piscinele sau să ne așezăm pe băncile unui parc, a trebuit să predăm bicicletele, am fost forțați să plecăm din casa noastră, a trebuit să purtăm o stea galbenă, iar eu am fost scuipată pe stradă și numită evreică murdară. Părinții i-au fost deportați în 1942 și aveau să fie omorâți în lagăr. Anita Lasker-Wolfish și una din surorile ei, încercând să se refugieze din Germania, au fost reținute de germani la Wroclaw și condamnate de tribunal criminal, iar în această calitate trimise la Auschwitz-Birkenau. Acolo avea să fie selectată să cânte ca violoncelistă într-o celebră și de tristă amintire orchestră de femei a lagărului, dirijată de Alma Rose, nepoata lui Gustav Mahler. Ultimele luni ale războiului avea să le petreacă în lagărul de la Belsen, eliberat de trupele britanice în aprilie 1945. Avea 19 ani. Amintirea atrocităților, ororilor și a suferințelor nu avea să o uite niciodată, iar experiența trăită a pus-o pe hârtie într-un volum de memorii intitulat în versiunea originală Moștenitoarea adevărului, 1939-1945. Pentru ea nu există nici scuze, nici explicații pentru ceea ce s-a petrecut în toți acei ani. Tot ce rămâne este speranța. Speranța că în cele din urmă, într-o bună zi, rațiunea va prevala. Wigmore Hall a pus între timp online, liber de drepturi, filmul concertului și al reflecțiilor Anitei Lasker-Wolfish, care poate fi văzut și pe site-ul nostru al Europei Libere.
A fost Victor Eschenazi și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Marina Ciobanu și săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă.
În ediția din 12 iulie a Ziarului de Gardă citiți despre sistemul medical de la Cahul, zguduit de un scandal tacit în care 2 medici sunt bănuiți că profesează cu diplome false. În același număr găsiți o retrospectivă a dosarelor de omor cu implicarea sportivilor și etapele la care acestea se află. În paginile Ziarului găsiți un reportaj despre victimele deportărilor și tragediile prin care au trecut. Joi vă așteaptă și un interviu exclusiv cu Natalia Oțel-Belan, directoarea adjunctă pentru Europa, Eurasia și Asia de Sud la Centrul Internațional de Antreprenoriat Privat. Despre cum a ajuns să conducă un departament într-o organizație americană care lucrează în întreaga lume, dar și despre politicile de integritate în business. În noua ediție a ziarului aflați și reacția lui Vladimir Filat la acuzațiile și dezvăluirile nepotului său, expuse în ediția trecută a ziarului de gardă.
Cu recomandările săptămânalului Ziarul de Gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Eu sunt Deana Râileanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.